Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu kojeg emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Dobrodošli dragi slušatelji u još jedno zajedničko nedjeljno druženje gdje ćemo vas nastojati dobro informirati te puštati dobru muziku. Kao što ste i navikli, za vas smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja, tu su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Govorit ćemo još i o književnosti, obrazovanju, aktivizmu, turizmu i drugim temama. Zavirit ćemo i kod naših susjeda iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, donosimo interesantne priče. Vjerujem da će to biti dovoljno razloga da ostanete s nama uz ovo nedjeljno jutro. U nastavku sviramo, a ovo jutro za to se brine naš producent Enes Hrničić.
Damir Ovčina, sarajevski književnik, nakon velikog uspjeha romana Kad bi bio hođa, koji je objavljen 2016. godine, najavljuje i njegov nastavak. Roman će se zvati Ko sam ti ja i trebao bi izaći za nekoliko mjeseci. Prvi roman govori o ratnim strahotama od 1992. do 1995. godine u sarajevskom naselju Grbavica, a u njegovom nastavku radnja je smještena u 2016. godinu. Roman Kad bi bio hođa trebao bi doživjeti svoju filmsku adaptaciju. To je bio i povod da s Damirom Ovčinom razgovaramo u nedjeljnom jutru. Gospodine Ovčina, prije nešto više od 4 godine objavljen je roman Kad bi bio hođa. Što je po vama tajna uspjeha ovog romana?
To je pitanje koje se postavljam inače za svaku knjigu čitajući ih cijeli život. Čini mi se da je neka vrsta istinitosti, snage, zaraznosti, mogućnosti da se čitalac unese u svijet koji mi stvaramo, da ga prihvati kao svoj, da se poistovjeti ili antipoistovjeti, ali da ima neki odnos prema likovima koji se svojim iskustvom, svojom uvjerljivošću, svojom životnošću nameću u čitaocu kao neko vrijedan da mu da dio svog vremena, vrijedan da ga čita. Mislim da je taj, da je tu taj odnos. Šta je problem s čitanjem? Jedan od problema je problem vremena. Čovjek instinktivno i kad ga najviše troši svoje vrijeme, negdje duboko u sobi zna da je sve što čovjek ima vrijeme. Ima dvije stvari, samo vrijeme i riječ, što ga čini čovjek. Svjesnost o vremenu s jedne strane i mogućnost da govori, da piše, da razumijeva druge ljude. U toj trampi, u privlačenju čitaoca da to što, najvrednije što ima čitanjem onoga što sam ja zamislio da treba da čita, da ne se može čitati. Mislim da je osnovna zaraznost.
Koliko je ovaj roman razumljiv za nekoga ko nije iz Sarajeva? Spominju se dosta neke lokacije poput slastičarne Jadranke, pizzerije Aleksandrija, ulice koje više ne postoje.
Neki dan sam razgovarao sa neka bila u švicarskoj konferencija u Evropi, pa zvalo i mene preko ovog Zuma i to. I žena koja je vodila razgovor sa mnom, koju nisam nikad ni vidio, ni ja nju, ni ona mene, ja mislim da je bila možda negdje, tipa u Novom Sadu, ali nije vam. I ne zna, naravno, mikrolokacije, pa smo sve pričali, koji sad s vama što pričam. Mislim da književnost mora nadići tu. Književnost koji sve drugo, davno, kad sam auto neki kupio. Mi neko pričao, kaže, kako pravi taj auto koji sam ja kupio, Swift. Kaže, uzme, ne znam koji grad, tipa Hirošimu. I on to zamisli i to pravi. Sad posle kom je se sviđa, za koji drugi grad može, to je drugo. Ali ja mislim da pisac mora, je jedno od notornih grešaka, taj pokušaj da se bude pametan, jel, da izađeš iz svog svijeta da bi kao šta će neki čitalac u Nikaragvi. Mene ne zanima čitalac u Nikaragvi kao on, ni čitalac u Grobici kao on. Mene zanima moj osjećaj uvjerljivosti, istinitosti. Mislim da čitalac zapravo traži detalj, između ostalog, jel.
Čuveni austrijski neuropsihijatar Viktor Frankl, koji je preživio holokaust, u Auschwitzu je napisao svoje veliko djelo Čovjekovo traganje za smislom. Da li ste vi u tome što ste preživjeli na Grbavici spoznali smisao svega što se tamo događalo?
Mislim da čovjekovo pitanje smisla je temeljno pitanje čovjeka. On ga traži, on ga nalazi ili ga ne nalazi, i ako ga nalazi živi život, ako ga ne nalazi on živi, i dok živi živi smrt. Gdje god je tu i šta god je tu. S druge strane, gledajući s perspektive pisca, sve su cijene vrijedne ako uspijemo nešto napisati. Za mene je tako da je, nisu baš sve, ali u smislu iskustva, svog života, svog tijela. To je jedini kapital koji ima. Mnogo toga bi poduzeo i stavio se u situaciju ako mene garantuju da će mi to dati. Da će mi dati ono što, mislim, od čega književnost živi, ona živi od kako je Ibn Šimović rekao, zlata iskustva. Mislim, ne to što čitalac kad čita, ono što se recimo ja kad čitam, što mi se ne sviđa, vidim da je to pozorište, da je scenografija pozorišta i da su ljudi tu da izraze neke ideje i da je prezentuju kako je pisac nešto pročito i šta ti ja znam šta. Navijam da su čitaoci kao i ja u svojoj većini, oni koji mene zanimaju, nisu svi ljudi čitaoci, ne treba ljudi, ali ono što mene zanima, da ih zanima ljudsko iskustvo. Ne mora ono biti stvarno, ono nikad nije 100% stvarno i ne treba da bude. Nije fol prepričati iskustvo, fol je napraviti priču koja uvlači čitaoci. A jedan značajan stepen iskustva je potreban tu.
Mene osobno dirnulo u vašem romanu to što ni u jednom dijelu tog književnog dijela nisam primijetio autorovu osudu svega što se tamo događalo i prema počiniteljima teških zločina.
Književnost ne smije biti osuda zato što on to hoće. I zato, ljudsko iskustvo je mnogo široko kompleksno. Svaka crna ima bezbroj nijansi. Svaka boja ima bezbroj nijansi. To vidimo svojim digitalnim uređajima. Nema kraja bojama. I nema kraju zlu ni dobru. I ono su potpuno su ispreplutani, tako da, ali što više književnost hoće nešto da osudi, neku političku pojavu, iskustvo, ideologiju, ona je nemoćnija u tom. Mislim da je ono što čitalac hoće, koji čita književnost, on hoće da vidi čovjeka, kako je to išlo, kako je to bilo. A možda je jedno banalno osjećanje, jedna nemoć, zapravo jedna nemoć da se vide. Se vidi stvari, ona nam odmaže u svemu, a u književnosti nas ubija. Književnost nas ubija. Ne možemo više gledati šta je tu vidimo samo. Znači, ta pozicija žrtve, ta pozicija koja se ovom narodu i nama u zemlji nameće iznutra, izvana godinama, je, mislim, potpuno pogrešna. Ona je, ne mora to biti samo u ratu, u jednom ekonomskom smislu koju mi danas to posmatramo. Dok neko kao ja da iznesem ideju da imam, da se bavim tim, da imam te pamet, da mi napravimo neki auto, svi bi se smijali, to ćemo mi napraviti auto, mi smo budale, ali mi treba da radimo neke bezveznije stvari, da mislim, znači. A tako isto je u ratu, mi nekako suđen na žrtvu, na to, mislim da je to tako, u svakom slučaju ne smije biti tako.
Pripremate i nastavak ovog romana?
Mislim da sam završio, ako ne odustane, imam zadnji čas. Pa ja ću pokušati da ga izdam sad, naravno neko vrijeme. Mjesec, dva, rekao sam javno i kako će se zvati, preuzeo sam obavezu. A i rekao sam da bi preuzeo obavezu i da nemam kude, bi se mi zatvorio taj. Prešao sam 2016. od januara, po prilici 115. januara 2016. do 1. augusta 2016. I opisuje ono što je tamo bio rat, koji imao neke strane i ljude i obilježija, jel? Sad prikazujem jedan sukob čovjeka i svijeta, i ovog svijeta koji mi danas gledamo. Koji je...
Kako se zove drugo izdanje?
Ko sam ti ja?
No,
eto tako, okay. A mislim da isti, to čini mi se da jedan rat stane, drugi počinje, jedan opći stane, privatni počinje. Sukob je temeljno čovjeku iskustvo na ovom svijetu. U svakom slučaju jedino što književnost može da shvati čovjeka koji u nekom sukobu, drugi.
Ako se ne varam, razmišljali ste i o filmskoj adaptaciji ove priče. Koga vidite kao reditelja?
Pa ja sam to i krenuo zato što sam razgovarao s tim režiserom, odnosno on sa mnom. I poznate to, čovjek ima iskustva i zna šta radi, tako da smo sastavili smo to što ja mislim da bi bilo. Nadam se da će ta realizacija, ne volim ovu riječ, nadam se, navijam da će realizacija, ne volim riječ realizacija. Navijam da ćemo to napraviti. Eto, to je. Uvjeren sam da ćemo napraviti. Jer samo nam jedna stvar treba da bi napravili film, ili da bi napravili auto, manje više nam treba čvrsta volja na to. Da napravimo. Ja gledam tako i zato mi književnost privlači što čovjeka namjeri nešto da radi. Ne treba mu nikakva mašina iz Njemačke, ni iz Koreje da bi to napravio.
Nećete reći koja je redatelj daš?
Pa, ne mogu reći što se ovdje ima. Ima duše.
Ovaj roman je bio i inspiracija za jedan muzički projekat. Riječ je o projektu Radio 2, kojeg radite sa Jasminom Besnićem i Fadilom Ređićem.
Ma sve zapravo i ovo za film, to je, mislim da će to uspjeti zato što smo nazvali, stvarali neko drugarstvo, neku mogućnost da sarađujemo na ljudskoj osnovi, ne na profesionalnoj. Problem filma, činim se, moderno, puno para se vrti, puno mašina, puno opreme, pa se taj odnos ne može uspostaviti. Ovdje to nije slučaj. Ja, a što se tiče muzike, je to izraz starog jeranstva, tako kažem, među Nesmina Vesića mene iz tih vremena, dalekih, davnih, skoro zaboravljenih. A tad se najbolje je vidjelo ko ima karaktera, koga nema, ko je kradljivac bijele tehnike, ko je čovjek s idejom, sa željom, isto u sjećanju na ta vremena, na ta iskustva, na našu mladost, da tako kažem, na našu tada opću zajedničku želju da pravimo stvari koje će dolaziti do ljudi s uvjerenjem da imamo što reći. Tako, tad nismo imali, sad činim se da imamo, smo napravili to tih muzičku varijantu romana. Ja i razmišljajući tad, kad sam pisao taj scenarij, meni je palo pamet da bi ta forma bila bliska pjesmama koje sam davno prestao pisati. Ali bi se sad vratilo da bi to moglo. I čini mi se da sam, pišući te tekstovi, radić, dok je on radio muziku, da sam otkrio da je u tom romanu, u toj mojoj priči, zapravo, ja i nisam njen pravi vlasnik. Ja sam samo uspijem više ili manje da izvučem od tih likova, te atmosfere, i tako da sam na neki način dopisivo to, radovalo mi, raduje mi danas da to dobije tu formu, da ga muzika pogura i ovu muziku, jer je nezaustavljiva i ne zahtjeva na toliko puno para, a i čovjekova duša traži i tu formu.
Hvala vam puno na razgovoru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U idućim minutama bavimo se novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste navikli, te vijesti ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširnije o ovim temama možete pronaći na našoj internet stranici.
Cirkulacija Atlantskog okeana, koja održava golfsku struju, zbog koje mnogi dijelovi Zapadne Europe i Istočne Sjeverne Amerike imaju topliju i umjereniju klimu, na najslabijem je nivou u posljednjih 1000 godina i zbog toga postoji mogućnost da se klima ovog dijela svijeta potpuno promijeni. Dalje slabljenje atlantske meridijalne cirkulacije, AMOK, moglo bi da rezultira jačim olujama i oštrim zimama, kao i intenzivnim ljetima sa smrtonosnim toplotnim talasima širom Europe. Naučnici predviđaju da će AMOK dodatno oslabiti ukoliko se zagrijevanje planete nastavi, a njen intenzitet bi mogao do kraja vijeka da oslabi od 35 do 45%, što bi bilo dovoljno da se dođe do tačke poslije koje bi čitav klimatski sistem ovog dijela svijeta postao nepopravljivo nestabilan. Oslabljena golfska struja bi također dovela do podizanja nivoa mora na Atlantskoj obali Sjedinjenih Država. Stefan Rumsfeld sa Instituta za istraživanje klimatskih utjecaja u Potsdamu, koji je jedan od autora ove studije, objavljene u Nature Geoscience, rekao je da bi slabija atlantska cirkulacija dovela do dramatične promjene vremena. Stručnjaci sa Marčuk instituta za numeričku matematiku na Ruskoj akademiji nauka predviđaju da će emisija štetnih gasova povećati temperaturu u arktičkom bazenu za 20 stepeni do kraja vijeka. Naučnici su napravili klimatski model baziran na mogućim promjenama u atmosferi, okeanu, tlu i vegetaciji, kao i na gustini leda na morima, pogođenim povećanim emisijama štetnih gasova. Klimatski model nam pokazuje da bi najveće zagrijavanje moglo da bude na Arktiku, prema pesimističnom scenariju, gdje bi zagađenje samo raslo, pa bi tako do kraja vijeka na Arktiku moglo da dođe do porasta od 20 stepeni. Prosječna temperatura na Arktiku je između minus 30 i minus 10, zavisno od regiona. Čak i države da preduzmu radikalne mjere kojima bi ukinula tešku industriju, ne bi bilo moguće spriječiti povećanje količine zraka na Arktiku, dodaju ruski stručnjaci. Naučnici su u laboratoriji proizveli vještački mozak koji se razvija poput ljudskog, što bi moglo da omogući bolji uvid u oboljenja poput Alzheimerove bolesti ili šizofrenije. Američki naučnici u Los Angelesu sproveli su široku genezu i analizu takozvanih organoida, kojima je omogućeno da razvijaju i rastu u laboratorijskim uslovima i do 20 mjeseci. Ono što su naučnici otkrili jeste da vještački mozak raste u fazama koje se podudaraju sa razvojem mozga kod beba. Istraživanje sugeriše da se organoidi vještačkog mozga mogu razviti dalje od fetalnog stadijuma, što je suprotno onome što se do sada vjerovalo. Matične ćelije koje su naučnici koristili dobijene su iz ćelija kože i krvi, a reprogramirane su da se vrate u embrionsko stanje. Naučnici već koriste organoidne ljudskog mozga za proučavanje neurološko-neurorazvojnih poremećaja, uključujući autizam, epilepsiju i šizofreniju. Google je predstavio prvu preview verziju operativnog sistema Android 12, namijenjenu developerima, čija se prva beta verzija očekuje tokom avgusta ove godine. Među informacijama koje su se ovih dana mogle čuti o njemu je i jedna koja se odnosi na novi način na koji će se u okviru tog mobilnog softvera slati SMS poruke. U pitanju je planirano slanje poruka, nova opcija koja će dobro doći svima onima koji imaju potrebu da pišu prijateljima ili rodbini koji žive u drugim vremenskim zonama, piše TechCrunch. Opcija će, kao što možete pretpostaviti, biti jednostavna za korištenje, budući da će korisnik napisanu poruku prilikom pritiska na send moći ili odmah da pošalje ili da odabere opciju odgode.
Before I died, me fill with such regret. Before I took my last breath and I said, but you're going to tell me this now, and you're not going to die anytime soon. And I said, I haven't been eating chicken or meat or anything you said. Yes, but you've been wearing leather. I laughed and said, we're at the top of the food chain, and yes, you're still a fine woman. The restaurant where the head waiter in his 60s said, goodbye, sir, thank you for your business, sir. You're successful and established, sir. We like the frequency with which you dine here, sir. And you're mine. I too once thought I was owed something. I was hoping, I was hoping we could challenge each other. I was hoping, I was hoping we could crack each other up. I too once thought that when proved wrong, life was cruel, and it's a cycle, really, I think. I'm withdrawing and guilt tripping you. Well, I think you're insensitive and I don't feel hurt, and I say to you, believe we are fundamentally judgmental.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 28. februara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 17. epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi gledamo mlade glumce i glumice, srednjoškolce i studente iz omladinske pozorišne scene iz Paraćina, dramskog studija Kakanj i teatra Gimnazijalac iz Lebana, učesnike Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatra i Juventa Fest u Sarajevu. Da li mladi znaju svoja građanska prava? Da li ih u školama uče kako svoja prava mogu da koriste i uopšte na koji način se nešto u zemlji može promeniti? Samo su neki od tema ovo nedeljne Perspektive.
Dosta omladine se jednostavno pomirilo s tom činjenicom da je nama loše u državi, i onda jednostavno imaju tu neku kartu za koju, na koju igraju sigurno da će ono, jednog dana otići iz ove zemlje i tako će im biti bolje.
Kad bi mi sebe krenuli na bolje mijenjati, svako od nas pojedinačno, mislim da bi onda mi kao zajednica sa dobrim moralnim principima, sa dobrim idealima, da bi mi onda tek mogli da napravimo neku veću reformu.
Na Balkanu situacija se može promijeniti ako maknemo ljude koji su već tu 20-30 godina, koji povlače jednu te istu vlast. Treba se dati nekom nova prilika, možda bude bolje, možda bude i gore, to se nikad ne zna.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Online platforma Frka promovira mlade umjetnike širom Bosne i Hercegovine. Radi se o ideji grupe mladih iz 6 lokalnih zajednica kojima je cilj okupiti neafirmirane umjetnike i pružiti im prostor za prezentaciju radova. Projekat je implementiran u okviru programa Međunarodne organizacije za migracije te uz financijsku podršku USAID-a. Slušamo Mariju Augustinović.
Online platforma frka.ba namijenjena je mladima koji vole umjetnost, ali im nedostaje prostor da pokažu talent. Jedan od osnivača, Amar Grabić, kaže da na adresu Frke svakodnevno pristižu radovi iz različitih umjetničkih oblasti.
Imamo otvoren kontinuirano javni poziv mladim umjetnicima i umjetnicima na području cijele Bosne i Hercegovine da se prijave, odnosno da pošalju svoj rad i ono čime se oni bave. Mislim, mi smo svjesni da je umjetnost jako široka i da može to biti, ne mora to biti samo fotografija, crtanje, grafički dizajn, nešto što do sada nije viđeno, ali jednostavno što možda mladi ljudi ne imaju priliku da promovišu ono što nije nekako prepoznato od strane lokalne zajednice. Mi smo ta platforma, odnosno područje gdje oni mogu da nam prijavi, da nam pošalju svoj rad, a mi da se potrudimo da dođe do što većeg broja ljudi, odnosno da ga promovišemo na najbolji mogući način.
Platforma Frka zaživjela je početkom februara. Uz mentorsku i financijsku potporu Međunarodne organizacije za migracije te USAID-a pokrenula ju je grupa mladih iz 6 BH gradova. U proteklih mjesec dana na toj platformi predstavljeni su radovi 20 umjetnika.
Najviše do sada su nam pristupili radovi što tiče crtanja, slikarstva i nekakvog tog vida umjetnosti portreti, a ono što je mene jako iznenadilo kao jednom kod web administratora prke.ba jeste da smo dobili i mnogo poezije i tako reći nekad i prozu. I potrebna im je jedna takva potpuno medijska pažnja da nekako budu jači i budu glasniji u svom djelovanju.
Osnivači Frke pokrenuli su i podcast u čijem su prvom izdanju ugostili predstavnike omladinskog i dječjeg teatra Gradačac.
Osim tu nekako online djelovanja koje imamo na web platformi i društvenim mrežama, imamo i snimanje podcast emisije Frka koju planiramo, eto, jedna je već izostala, nastavimo još nekih 6-7 emisija da u nekom narednom periodu publiciramo javnosti, a osim toga imat ćemo i tetavanje murala upravo zajednicama odakle dolaze osnivači inicijative, a to su Gradačac, Brčko, Zenica, Foča, Zvornik, Prijedor, Novi Grad i Tuzla.
Kako kaže Amar Grabić, planirane su i brojne terenske aktivnosti, a cilj je ističe da osim prostora za promociju, Frka postane platforma za upoznavanje i suradnju mladih širom Bosne i Hercegovine.
Naša očekivanja za platformu frka.ba jeste da tu ne bude samo platforma jednostavno gdje mi objavljujemo radove, nego da tu bude platforma u sklopu koje mogu isti da komuniciraju, da to bude platforma gdje mogu mladi ljudi da se upoznaju, da mogu da šire svoje ideje što se tiče same umjetnosti. Nedovoljno se promoviše umjetnost, kultura i nažalost moramo prelaziti razne neke alternativne načine komunikacije i mladi umjetnici pohvaljuju rad platforme što nam jako mnogo znači takav feedback strane nije znači da im je tako nešto bilo potrebno do sada.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintado.
pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U nastavku idemo u redoviti posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, točnije idemo do Beograda. Mladi koji koriste društvene mreže u svakodnevnom govoru koriste njihovu terminologiju. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije ocijenilo je da se tako kvari jezik. Pojedini lingvisti, međutim, navode da je normalno da tuđice ulaze u jezik. Više zna Nemanja Stevanović.
Scroll, like, share, feed, follow. Trenutno, bez poznavanja engleskog jezika je nemoguće razumeti šta se dešava na društvenim mrežama. Zato smo pitali mlade u Beogradu da nam prevedu neke uobičajene rečenice koje se često čuju kada se priča o društvenim mrežama. Milan je rešio da nam prevede rečenicu. Bilo mi je dosadno juče, pa sam scrollovala do kraja Insta feeda.
Bilo mi je dosadno juče, pa sam gledao na Instagram.
Za prevod hajde daj mu ime na Insta kad si online, treba nešto da te pitam, pitali smo Katarinu.
Hajde piši mi u privatnu poruku na Instagramu kad si bio aktivan.
Matija nam je uz prevod rečenice scrollovala sam po feedu i favorila tweet nekog influencera, pojasnio i šta znači influencer.
Po feedu je našla nekog influencera i njegov taj tweet je značila kao njoj interesantno. A influenceri su eto ljudi koji imaju te aktivnosti zapažene na društvenim mrežama.
Andrija nam je preveo rečenicu, nerviraju me ovi story na Facebooku, navikao sam da su oni na Snapu ili Insta. Nije mi baš simpa da vidim bumere na njima.
nerviraju me ove objave na Facebooku. Navikao sam da su oni ili na Snapchatu ili na Instagramu. Ne sviđa mi se baš kad vidim starije ljude na njima.
Iako je Andrija pokušao da nam prevede sve rečenice, kako sam kaže, mučio se jer su neprevodive.
Pa neke reči jesu zato što se koriste stalno i nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Naprimjer, skrolovala, kako da prevedem skrolovati.
Jedan deo stručne javnosti na koje se poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zaista već godinama upozorava da je srpski jezik ugrožen društvenim mrežama i naprednim tehnologijama. Sa druge strane, drugi deo lingvista smatra da skrolovanje i slični engleski pojmovi na društvenim mrežama ne mogu ugroziti srpski jezik. Jedna od tih stručnjaka je i Jelena Filipović, sociolingvistkinja. Ona za Radio Slobodna Evropa navodi da su potrebne nove reči u sve većem zamahu novih tehnologija, a da je normalno da se preuzimaju te reči iz svetskog jezika, u ovom slučaju engleskog.
Naša stvarnost u ovom trenutku jeste uslovljena digitalnim tehnologijama, komunikacijom u virtualnom okruženju, primjenom različitih aplikacija na internetu koje svi koristimo, ne samo mlađe generacije nego i mi stariji, i u poslovne i u svake druge komunikativne svrhe. I naravno da su nam onda potrebni nove, to još uvijek nisu termini, ali su nam potrebne nove reči koje bismo izrazili ono što radimo.
Sociolingvistkinja naglašava da su reči poput šoferšajbna, rajsferšlus, žifon, jastuk i džezva odavno deo našeg svakodnevnog života, iako su stranog porekla, jer kulture drugih zemalja generacijama utiču i na razvoj jezika.
Jezik sve što se događa u društvu prepoznaje i preslikava, odnosno sve promene društvene i svi društveni prelomni trenuci se preslikavaju i u samoj jezičkoj strukturi i u jezičkoj formi, tako da reči nikada ne kvare jezik.
Ipak pitanje je vremena, naglašava Filipović, kada će se osetiti potreba da se reči koje koristimo u svakodnevnom jeziku, a tiču se društvenih mreža, naći u rečnicima poput reči koje su putem tehnologija pre 100 godina ušle u tadašnji jezik.
Little girls, listen closely, 'cause no one told me. But you deserve to know that in this world you are not beholden. You do not owe them your body and your soul.
All the youth in the world will not save you from growing older. And all the truth in the girl is too precious to be stolen from her. It's just the way it is. And maybe
I'm gonna find a show, my strength, my strength, my mind to speak my mind.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna priča iz Hrvatske. Turistička privreda u toj zemlji započela je pripreme za sezonu. Prošle godine Hrvatska je uprkos koroni imala trećinu posjeta i pola noćenja prema 2019. godini, koja je bila rekordna godina za hrvatski turizam. Ključno će biti da Hrvatska bude epidemiološki sigurna, kažu eksperti. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je započela s pripremama za turističku sezonu. Ključ svega je epidemiološko stanje u Hrvatskoj. Nedvosmislen je u izjavi za naš program direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Dakle, mi ne možemo i nemamo pravo očekivati da će drugi voditi brigu o nama, da pače svako će i želje zadržati goste kod sebe doma. Jedina situacija u kojoj nam niko ništa ne može je da smo u zelenom. I to mora biti osnovni cilj, dakle sve klasične promotivne kampanje to zaboravi, to treba staviti u drugi plan.
Istarski turistički radnici pozorno prate što se dešava na istarskim emitivnim tržištima. Ključna će biti komunikacija prema tim tržištima, da se pokaže da je Istra safe and sound destinacija, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Mi se nadamo u Istri da ćemo zadržati ovu super situaciju koja je na dnevnoj razini između 2 do maksimalno 5 zaraženih. To bi nam omogućilo da ako tako bude do kraja 3. mjeseca, da u 4. mjesecu počnemo značajnije komunicirati prema našim tržištima.
Dok je u nekim primorskim županijama situacija s koronom pod kontrolom, u Istarskoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji, drugdje je broj novooboljelih veći. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2. ožujka 58 novooboljelih, u Primorsko-goranskoj 53, u Zadarskoj 19, a u Dubrovačko-neretvanskoj sa 27 novozaraženih, broj manji nego ranijih dana, ali su, da se stanje opet ne pogorša, uvedene i oštrije epidemiološke mjere. Zato Ostojić već nekoliko mjeseci vodi borbu da se Hrvatsku prikazuje na epidemiološkoj karti Europe po županijama, a ne kao do sada u 2 regije.
Dakle, neka svako preuzme odgovornost za svoju ovogodišnju turističku sezonu, a ne da se neko skriva iza drugog. I neka se svako, pogotovo ove županije koje su jako ovisne o turizmu, shvate da ukoliko se stanje ne sredi, a može se srediti i dovesti u zeleno, jedino disciplinom žitelja te županije, neće biti turizma. I gotovo. Dakle, mi moramo doći do toga da se prikazuje Hrvatska na razini županija, kao što Grčka se prikazuje na razini svakog otoka.
Dakle, to je izvedivo, ali...
Samo se treba neko s tim početi baviti. A ko će se početi baviti? Mislim, tamo u Briselu postoje neki ljudi iz Hrvatske koji mogu to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Y así me haces olvidar
que estoy molesto
y no me acuerdo de por qué.
And I hate how much I love you, but I can't stand
nadie, a nadie más. Hoy me conoce tanto. Eso es un hechizo que tienes sobre mí. Te quiero tanto.
Gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Novinarka iz Doboja Vanja Šunjić upisala je doktorski studij na Univerzitetu u Sloveniji Postjugoslovenska književna republika. Tema je dvogodišnjeg studija kojim, kako kaže, želi dokazati da na području bivše Jugoslavije još uvijek postoji zajednički kulturni prostor. Slušamo Arnesa Grvešića.
Zašto je to bio njen izbor, objašnjava ovako.
Nažalost, Balkan je još uvijek toliko zabranjena riječ i toliko je zabranjeno da se ovdje bavimo Balkanom, pa je Ljubljana prvi zapravo grad koji ima studij balkanologije u svom programu. Imam osjećaj da mi ovdje u Bosni, Srbiji, u Hrvatskoj još uvijek nismo spremni da govorimo o Balkanu na neki kritički način i s određenim odmakom. Moja tema se zove Postjugoslovenska književna republika. Kroz svoj i novinarski i akademski angažman pokušavam da dokažem da Jugoslavija u nekom, odnosno da taj zajednički kulturni prostor još uvijek živi i postoji. E onda muzički teoretičar i novinar Ante Perković je prije 10 godina napisao knjigu koja se zove Sedma republika i on je tada tvrdio da je najjači kohezivni faktor u Jugoslaviji 80. godina bio rock and roll. E sad, ja ću pokušati da dokažem da je taj prostor i dalje živ i da je danas osnovni kohezivni faktor savremena književnost, odnosno jezik i kultura otpora, koja je ponovo s univerziteta prebačena negdje na marginu i na festivale, ali ljudi se i dalje udružuju jer imaju iste probleme.
Vanja Šunjić je magistrica sociologije. Kaže da je širok spektar literature koju će koristiti za svoj doktorski studij.
Da bi se ja bavila današnjicom, ja moram prvo da vidim šta je to prije bilo i kako je došlo do tog da se sve raspadne, tako da neke osnovne stvari koje ću da koristim su svakako knjige profesora doktora Mitije Velikonje, Vjekoslava Perice, Viktor Ivančić, Nemanja Stjepanović, Dubravka Stojanović i svi ti divni autori koji su isto tako danas na margini kod nas će biti referentna literatura za moju tezu.
Naša sagovornica rođena je 1993. godine, a evo zašto joj je i 28 godina kasnije interesantna država koja se već bila raspala prije njenog rođenja.
Ja se isto tako često pitam zašto ja razmišljam o Jugoslaviji i stalno propitujem tu nostalgiju, jer ja nemam pravo da budem nostalgična s obzirom da ni na koji način nisam egzistirala u tom prostoru. Sad tu se nameću neka dva odgovora. Prvi je taj da ja danas nemam alternativu, ja nemam danas u šta da vjerujem u našem posttranzicijskom patrijarhalnom društvu koje je ovako kako jest, u kojem vlada nacionalizam, mržnja, podjele, kriminal, lopovluk, ratno profiterstvo i sve ostalo. A drugi je što nekako puno više zajedničkih stvari imam sa ljudima koji žive u Beogradu, koji žive u Zagrebu, koji žive u Sarajevu i Ljubljani i promišljaju kao ja, nego s nekim ljudima koji su možda mojih godina, a ovdje su potpali pod te etnonacionalne matrice.
Bistrice.
Bivša Jugoslavija je, dodaje, na drugačiji način zanimljiva njenoj generaciji.
Mislim da se ljudi jako malo bavi time i da se na neki banalan i primitivan način bavi nostalgijom koja podrazumijeva kalendar Josipa Broza Tita na zidu, tako nešto. Međutim, smatram da moje generacije nemaju pravo na tu vrstu nostalgije, jer Damir Avdić, kantautor iz Tuzle sa trenutnom ljubljanskom adresom, je lijepo rekao da je Jugoslavija umrla i da je pokopana u masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. I onda smatram da ja nemam pravo da se identificiram s ljudima, nemam potrebu na kraju krajeva koji su radili tako ružne stvari, nego treba da nađemo neki novi put egzistencije i participiranja na tom zajedničkom prostoru.
Vanja Šunjić ipak se nada da će događaji koji su obilježili raspad bivše Jugoslavije i ratove na njenom području mladim u Bosni i Hercegovini i susjednim državama postati interesantna tema kojom će se baviti na objektivan i kritički način.
I da će početi određene stvari, dovoditi u vezu i postavljati jasna pitanja gdje, kako i šta se dešavalo, da će jednostavno početi ispitivati svoje očeve gdje su bili od 1991. do 1995. i šta su radili. Jer ta interpretacija da nam se ne ponovi Jasenovac ili bilo šta, to je strašno, to je baš strašno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katević.